Sveiciens, jā, nu vislielākie postījumi, var teikt, jau diemžēl tradicionāli tiek nodarīti elektroapgādes infrastruktūrai. Krievija mērķēti tēmē tieši pa šiem objektiem, un šorīt uzbrukums sākās ļoti agri. Pirms 3 rītā sākās gaisa trauksme, kas aptvēra visu Ukrainu. Uzbrukums ilga vairākas stundas un bija vērienīgs. Krievija izšāva kopumā 55 dažādi tipa raķetes, tajā skaitā balistiskās Kinžal un Iskander, kā arī 10 spārnotās raķetes. Tāpat arī uzbruka ar 21 Shahed kaujas dronu. Ukrainas gaisa telpas sargiem izdevās notriekt daļu no tiem 39 raķetes un gandrīz visus dronus, taču diemžēl uzbrukumos ir nodarīti jauni postījumi Ukrainas energoapgādes sistēmai. Cietuši gan elektroenerģijas ģenerācijas, gan arī pārvades objekti Poltavas, Krivīrih, Zaporīžes, Ļvivas, Ivano-Frankīvskas un Vinnicas apgabalos. Paklausamies enerģētikas ministra vietnieces Svitlanas Grinčukas šorīt sacīto.
Kopš 22. marta krievi masveidā uzbruka ar tādu stabilu periodiskumu enerģētiskās infrastruktūras objektiem. Šobrīd ir grūti vēl runāt par šodienas uzbrukuma rezultātiem. Notiek ugunsgrēku dzēšana, kur tas vajadzīgs, grūvēša atrakšana, un tas prasīs vēl laiku, pirms varēs detalizētāk pateikt, bet situācija ir sarežģīta. Mēs redzam, ka ienaidnieks mērķē pa mūsu ģenerējošajām jaudām. Pamatā tā ir manevrēšanas ģenerācija, tāpat arī pārvades objekti, un neaptur savus centienus mūs atstāt tumsā.
Kā norādīja enerģētikas ministra vietniece, pēc šīs nakts uzbrukumiem šobrīd vissmagākā situācija saistībā ar elektroapgādi joprojām saglabājas Harkivā un apgabalā. Atgādināšu, ka tur bija visapjomīgākie postījumi, jo pieminētajā arī 22. martā todien apgabals tika pilnībā palika bez elektrības un daļai arī sakriem, un tur arī šobrīd vēl turpinās plānveida elektroapgādes atslēgumu. Krievija gandrīz katru dienu uzbruk no jauna, un tur, kur ir savas kārtība, atkal darbi jāsāk no jauna. Tāpat šobrīd Ukrainā turpinās elektroenerģijas regulāri atslēgumi rūpnieciskiem patērētājiem, tātad uzņēmējiem Krivīrihā, un kā šorīt atzina ministra vietniece, visdrīzāk šovakar arī Ukraina izmantos iespēju piepirkt klāt elektroenerģiju no rietumu kaimiņiem, jo nodarīto postījumu dēļ visu vajadzību sekšanai elektrību šovakar nepietiks, un arī Ukrainas iedzīvotāji tiek aicināti taupīt elektrību īpaši vakara un rīta stundās, kad patēriņš ir lielāks. Un šīs nakts postījuma rezultātā bojājumi nodarīt nevien elektroapgādes infrastruktūrai, bet arī kādam civilās infrastruktūras objektam Brovaros, tas ir Kīvas pievārtē netālu no Kīvas. Kas tas ir, netiek atklāts, bet tur uzbrukuma rezultātā arī cietuši 2 cilvēki, kas nogādāti slimnīcā. Tāpat Krievija kārtējo reizi uzbrukus arī gāzes infrastruktūras objektam Ļvivas apgabalā. Paklausamies Ļvivas apgabala militārās administrācijas vadītāja Maksima Kozītskī sacīto.
No 12 raķetēm, kas ielidoja apgabala teritorijā lielāko vairumu, 8 pretgaisa aizsardzībai izdevās notriekt. Diemžēl ir trāpījumi, kur jau vairāk kārtīgi šogad ienaidnieks tēmējis pa gāzes infrastruktūras objektu. Tāpat notika uzbrukums pa siltumģenerācijas staciju. Par laimi nav cietušo.
Un piebildīšu, ka neskatoties uz mēģinājumu iznīcināt šo te gāzes infrastruktūras objektu Ļvivas apgabalā, tam nav nodarīta kritiski postījumi un pazemes gāzes krātuvu var turpināt tikt izmantot. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, komentējot šodienas uzbrukumu, atzīmēja: nacists Putins veicis masveida uzbrukumu Ukrainai dienā, kad piemin uzvaru pār nacismu otrā pasaules karā, un visai pasaulē vajadzētu saprast, kas ir kas, un pasaulē nav tiesību dot nacismam vēl vienu iespēju. Tā šorīt pauda Zelenskis.